Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express leo, tunakuarifu kuwa Kiswahili chapewa tuzo ya Afrika. Kujua zaidi, tega sikio katika matangazo haya.
Mtu kwa hakika thamani ya mtu anaopata katika lugha yake, hapo ndipo yake. Na ukianza kudharau lugha, ndio utadharau kila kitu ambacho kinahusiana na lugha ile.
Basi usikose kumsikiliza mwandishi wetu George Njogopa akituarifu kuhusu ripoti hiyo kutoka Tanzania. Hii ni VOA Express na jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Vile vile katika matangazo yetu hii leo, tutakuletea makala ya kama huna kazi, je, ufanye nini ili kuweza kupanda mdodoki?
Na mti unaitwa mdodoki. Sasa haya ukimea yale maua yake ndio yanatoa matunda yake yanaitwa madodoki, ndio yanatumika kwa kutumia kwa kuoga, kwa kusafisha mwili.
Basi hayo tu ni baadhi ya mengi tuliyokuandalia hivi leo. Endelea kuwa nasi katika safari yetu hii ya VOA Express. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikusomwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Serikali ya Uganda imetangaza kutokea kwa mlipuko wa homa ya mafua ya nguruwe siku moja tu baada ya kutangaza kuwepo kwa homa ya mafua ya ndege nchini humo. Waziri msaidizi wa kilimo Christopher Kimbangaza amesema kwamba vipimo vilivyofanywa na wizara hiyo vimeonyesha kwamba ugonjwa huo umeshambulia nguruwe katika nchi hiyo ya Uganda. Katika mahojiano kwa njia ya simu na mwandishi wetu kutoka Kampala, waziri huyu amesema serikali inafanya vipimo zaidi, hasa katika eneo la Masaka lililowekewa vizuizi. Amesema kwamba homa ya mafua ya nguruwe inaambukiza haraka mno na inaweza kuenea pia kwa binadamu. Maafisa wa afya wako katika eneo hilo kutafuta mbinu zaidi ya kuzuia ugonjwa huo kuenea. Wizara ya kilimo ya Uganda imetoa wito kwa nchi jirani, hususan nchi ya Kenya na Tanzania, kutoa uangalizi wa hali ya juu ili kuzuia ugonjwa huo pamoja na homa ya ndege kwenye kipindi hiki ambacho kinajulikana kama cha uhamaji wa ndege. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu limesema kwamba wanajeshi wa serikali ya Sudani Kusini pamoja na wale wa upinzani walipuzilia kabisa sheria za kimataifa wakati wa makabiliano ya mwezi Julai mwaka jana yaliyosababisha mauaji ya mamia ya watu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ripoti iliyotolewa na afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu imesema kwamba wanajeshi wa Sudani Kusini walifurika mji mkuu wa Juba wakifanya msako kutoka nyumba hadi nyumba na kutumia mtihani wa lugha kuwatambua watu ambao ni wa makabila tofauti, huku wakiwaua papo hapo. Ripoti hiyo imeeleza kwa kina jinsi wanajeshi wa serikali walivyowalenga raia ambao walikuwa wanatafuta hifadhi katika kambi za Umoja wa Mataifa. Kamati za Seneti za Marekani zinaendelea kufanya vikao vya kuwahoji walioteuliwa kuhudumu katika baraza la mawaziri la rais mteule Donald Trump. Leo Jumanne, kamati hiyo itamhoji aliyeteuliwa kuchukua wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani na vilevile aliyeteuliwa kama waziri wa elimu. Ryan Zink aliyeteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani atahojiwa na kamati ya Senate ya kuhusu maswala ya kawi na rasilimali. Zing, ambaye alikuwa mwanajeshi mwanamaji wa kulenga shabaha, amekuwa akiunga mkono sera ya ardhi ambapo ardhi ya umma inamilikiwa na serikali kuu. Msimamo wake huo ni tofauti na misimamo ya baadhi ya wanachama wa chama cha Republican ambao wanaunga mkono kubinafsishwa kwa umiliki wa ardhi au kuyapa majimbo udhibiti wa ardhi inayomilikiwa na serikali kuu. Mteuliwa wa wizara ya elimu Betsy DeVos atahojiwa na kamati ya afya, elimu, wafanyakazi na kamati ya malipo ya uzeeni. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Mfalki au mwanaanga wa zamani Marekani Jane Kamen, ambaye alikuwa mtu wa mwisho kutembea kwenye sakafu ya mwezi, alifariki jana Jumatatu akiwa na umri wa miaka 82. Kamen aliyekuwa kapteni wa jeshi la wanamaji wakati taasisi ya angani ya Marekani ya NASA ilipomchagua na wafalki wengine 13 kwa programu ya mwezini iliyofahamika kama Apollo, iliyoundwa baada ya rais wa zamani wa Marekani John F. Kennedy kuelezea lengo lake kwamba Marekani ingefanya ziara ya mwezini kufikia mwisho wa miaka ya 60. Kamen alipeperusha chombo hicho cha Apollo tarehe 19 mwezi Mei mwaka 1969, kikiwa chombo cha mwisho kilichodhibitiwa na binadamu katika safari ya majaribio kabla ya kutua kwa kihistoria kwa chombo maarufu kama Apollo 11 miezi miwili baadaye. Miaka mitatu baadaye ikiwa ni mwezi Desemba mwaka 1972, Kamen aliongoza chombo cha Apollo 17 ambacho kilikuwa cha mwisho kudhibitiwa na binadamu kupeleka ujumbe mwezini. Harakati za pamoja za kutafuta ndege iliyopotea shirika la Malaysia Airlines nambari 370 zimesitishwa rasmi hii leo Jumanne, bila kupata jawabu kamili kuhusu kwa nini ndege hiyo aina ya Boeing 777 iliyokuwa inatoka Malaysia kuelekea China mnamo tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2014 ilitoweka ikiwa na watu 239 ndani yake, wengi wa abiria hao wakiwa ni raia wa China. Waziri wa uchukuzi wa Malaysia Leo Tiong Lai amesema kwamba shughuli za kuitafuta ndege hiyo ambayo kufikia sasa imegharimu mamilioni ya dola huenda ikafufuliwa tena endapo ushahidi utapatikana ambao ni wa kuaminika kuhusu ndege hiyo na iwapo utaibuka hivi karibuni. Harakati za hivi karibuni kuitafuta ndege hiyo ambazo zilihusisha nchi za Australia, China na Malaysia zinalenga eneo la magharibi mwa Australia katika bahari Hindi. Na waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim amethibitisha leo Jumanne kwamba mamlaka zimemkamata mtu aliyewaua watu 39 katika shambulizi la siku ya kuadhimisha mwaka mpya mjini Istanbul nchini humo. Yildirim amemtaja mshambuliaji huyo kama gaidi sugu na kusema kwamba cha muhimu sasa ni yeye kueleza ni nani wengine waliohusika katika utekelezaji wa shambulizi hilo. Vyombo vya habari vya Uturuki awali vilikuwa vimemtaja Abdulkarim Masharipov kama mshambuliaji huyo na kusema kwamba alikamatwa wakati wa msako uliofanyika siku ya Jumatatu katika wilaya ya Ensert katika mji wa Istanbul. Gavana wa Istanbul Vasip Zayin amesema leo kwamba alama za vidole za Masharipov zinawiana na zile za mshambulizi huyo na kwamba ni raia wa Uzbekistan aliyepata mafunzo nchini Afghanistan na kwamba aliingia Uturuki mwezi Januari mwaka jana.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, unasafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi BMJ, nafahamu kwamba leo lugha ya Kiswahili imepewa tuzo kwa mara ya kwanza.
Bila shaka Mary, nakumbuka wakati tuko shuleni tulikuwa tunaimba ilikuwa ni kama shairi, tunasema Kiswahili kitukuzwe kwa ni lugha ya taifa. Naona sasa mengi yameendelea, naona mwandishi wetu huko katika eneo la Afrika Mashariki na Kati yako na taarifa fulani. Sijui kama tueleze ni kuhusu nini.
Kabisa.
Na matuzo ya kwanza inayotambua mchango wa watunzi wa waandishi wa fasihi ya Kiswahili barani Afrika imetolewa nchini Tanzania, huku wasomi wakionya juu ya uwezekano wa kupotea kwa uhalisia wa lugha hiyo iwapo kutakosekana mikakati ya kuiendeleza na kuienzi. Kutoka Dar es Salaam sasa, mwandishi wetu George Jogopa anaarifu zaidi.
Tuzo hiyo ambayo imetolewa kwa mara ya kwanza na inatambulika kama Mabati Cornell imelenga kutambua mchango wa tunzi wa fasihi ya Kiswahili ambao kazi zao zinaweza kuvutia wengi iwapo zitahifadhiwa katika maandishi rasmi. ni tuzo iloleta pamoja wasomi wa lugha kutoka vyuo mbalimbali duniani. Wataalamu wa utamaduni, viongozi wa kiserikali pamoja na watu wengine mashuhuri wanaotaja kuwa na ushawishi wa mambo na hata wasanii wenye hodari wa kughani kwa lugha hii.
Kiswahili kimefanya watu wengi kusikilizana, kimefanya mataifa mengi kuelewa. Kiswahili, Kiswahili kina sifa kwa nauna maana, kimeyafanya mataifa mengi kusikilizana, iwapo kitakufa roho nyingi zitanuna.
Kimsingi waandaaji wa tuzo hii walikuwa na dhima kubwa ya kuwakumbusha watumiaji wa lugha ya Kiswahili namna wanavyopaswa kuchukua jukumu la kuiendeleza lugha hii, kwa vile ndiyo kielelezo cha utu wa ukweli wa Kiafrika. Mmoja wa ratibu wa tuzo hii, Bwana Zooni Abdul Latif Abdalla, alisema kwamba kizazi cha sasa kipo njia panda kwa vile kinakosa utashi wa kweli kuhusiana na matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili. Hivyo kuanzishwa kwa tuzo hii ni kama kengele itakayosaidia kuamsha wale wanaotaka kukengeuka,
kwamba tumekuwa tukizienzi zaidi lugha za kigeni kuliko lugha zetu wenyewe. Mtu kwa hakika thamani ya mtu anaopata katika lugha yake. Hapo ndipo na ukianza ukianza kudharau lugha ndio utadharau kila kitu ambacho kinahusiana na lugha ile.
Washindwa tuzo hiyo umetajwa kutoka nchini Tanzania na Kenya. Hussein Wamara alioshinda katika tuzo liwaya bora alisema ushindi huu umemfuta machozi ya ndoto zake za siku nyingi, akiyakumbukwa nafasi wa zamani akiwemo Shaban Robert.
Kuandika riwaya kulitokana na kuchelewa kupelekwa shule. Kwa hiyo nilipopelekwa shule wenzangu walikuwa wananicheka sana kwamba siwezi kusoma vizuri. Kwa hiyo nilipoanza shule nikawa na hamu ya kusoma kuliko kitu kingine chochote. Na baba yangu alikuwa ananunua magazeti sana. Kwa hiyo nikajikuta kitu ambacho nakielewa pekee ni riwaya. Kwa hivyo nilianza kuandika, mara kwanza alikuwa anafurahi, lakini baadaye alianza kunikemea, kunitaka niachane na ile kitu. Nikawa naandika sana kwa kujificha.
Mshairi Ahmed Hussein Ahmed kutoka Mombasa nchini Kenya, ambaye ndiye aliyang'ara katika tuzo hizi, alikumbusha haya katika ushairi wake wa Kalamu na Pata Tabu.
Na ile shairi hili ni kalamu inalalamika kwamba niandikaye ni mimi, kisomwacho ni kitabu. Yaani kuonesha kwamba mara nyingi tunasahau zile juhudi za watu wanazozifanya tukathamini juhudi za watu wengine. Na shairi hili linasema, kalamu napata tabu mwanani nami wasomi, kile ninapojaribu mwazidi na hamukomi. Tangu ni za Kiarabu hadi hati za Kirumi, niandikaye ni mimi, kisomwacho ni kitabu.
Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ah, shairi zuri kweli kweli. Basi tukiruka huko Uganda leo, BMJ, katika pekuzi zangu kwenye mitandao na kutafuta habari nyingine, nimesikia kwamba siku moja tu baada ya serikali ya Uganda kutangaza ile homa ya mafua ya ndege, sasa imetangaza homa ya mafua ya nguruwe.
Na inaonekana Mary ni kama huu ni wakati wa milipuko, manake utakumbuka kwamba kama unavyosema, hii si mara ya kwanza wao kutangaza kwamba kuna mlipuko. Hebu tupate habari hii kwamba kama ulivyosema, serikali ya Uganda imetangaza mlipuko wa ugonjwa wa homa ya nguruwe siku moja baada ya kutangaza mlipuko wa homa ya ndege. Serikali sasa imepiga marufuku ulaji wa nyama ya nguruwe au ndege katika maeneo ambayo ugonjwa huo umeripotiwa, huku usafirishaji wa mifugo ukisitishwa kwa muda wa miezi sita. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire.
Siku moja baada ya serikali ya Uganda kutangaza mlipuko wa homa ya ndege, wizara ya kilimo ya nchi hiyo imetangaza mlipuko wa homa ya nguruwe baada ya kuua takriban nguruwe 100. Waziri msaidizi wa kilimo nchini Uganda, Christopher Kabanzanga, kwa mahojiano ya simu ameeleza Sauti ya Amerika kwamba vipimo vya mapema katika maabara ya serikali vinathibitisha mkurupuko wa ugonjwa huo. Watafiti wanahusisha mlipuko wa homa ya nguruwe na mlipuko wa homa ya ndege.
Inaonekana iko mbaya sana, hii ya nguruwe iko mbaya sana. It spreads very fast, inaenda alafu lakini leo tunaenda tuma ile timu iende itendelee tuambie tufanye nini.
Kulingana na waziri Kabazanga, maeneo ya wilaya ya Masaka yameripoti visa vingi vya ugonjwa wa homa ya nguruwe, sawa na homa ya ndege ambao pia umeripotiwa katika maeneo ya Entebbe na jiji la Kampala. Japo serikali ilikuwa imechukua hatua ya kuchinja ndege na wanyama wote katika maeneo ambayo ugonjwa huo umeripotiwa, sheria inabana hatua hiyo.
Tunataka tuwe nyama zote za ugonjwa, lakini hatuna law chenye nawezi katupa cha kufanya. Nafikiri chenye tunafanya ni kufanya karantini. Hizo mnyama zenye zinatoka kwa hizo sehemu zenye ziko na hizo disease, watu wawache kuzileta kwa sehemu zingine, sudi miezi tatu, miezi sita hivi, tuko tunaona disease inaenda na mazani.
Serikali ya Uganda inataka nchi jirani kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huo kusambaa, kwani huu ni msimu wa ndege kuhamahama. Ndege mweusi aina ya tan kwa lugha ya Kiingereza, mwenye mbawa nyeupe, ndiye anayeaminika kubeba virusi vya mafua ya ndege, na anaaminika kupenda maeneo yenye unyevunyevu, hasa ziwa Victoria linalounganisha nchi za Uganda, Kenya na Tanzania. Watafiti wa Uganda wanaamini kwamba ndege hao huenda wamefika maeneo ya ziwa Bogoria, Baringo, ziwa Albert, ziwa Kivu, Tanganyika, Rukwa, ziwa Malawi na maeneo yaliyo karibu yenye unyevunyevu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Donald Trump ndio rais ajaye wa Marekani baada ya miaka minane ya Barack Obama.
VOA ilikuwa nawe wakati wa kampeni za uchaguzi na usiku ambapo Donald Trump alipata ushindi wa kushtukiza dhidi ya Hillary Clinton.
Sasa VOA inakuletea sherehe za kuapishwa kwa rais mpya wa Marekani.
Donald Trump ana maana gani kwa Afrika katika uhamiaji na mabadiliko ya hali ya hewa?
Ungana nasi katika mtandao, televisheni na katika redio, tukikuletea mapya kabisa wakati wa makabidhiano ya madaraka Marekani.
Hii ni VOA Swahili.
Naam, basi kaa chonjo kabisa, kaa tayari msikilizaji, hapa VOA Swahili tutakuwa tukikuletea habari moto moto kuelekea kwenye kuapishwa Donald Trump. Lakini sasa tujipumzike, tujipumzishe na kibao safi sana kutoka kwa nguli wa muziki kutoka kule DRC, Awilo Longomba.
Ndiye huyo
basi. Amemwimba nani?
Amemwimba Rihanna, na mimi nafikiri ni kama mwanamuziki ambaye ameenziwa sana hapa Marekani, lakini hebu tusikie ngoma hiyo Rihanna kutoka kwa Awilo Longomba. Kama komiso bao kelena yako binariano atoka komiso bae ngana yako bukalo keto atoka komiso bae o kominga yo kelena zato bina e kominga yo dance for me oh Rihanna oh Rihanna dance for me oh Rihanna oh Rihanna shake your body.
Safi sana Awilo Longomba na miondoko yake huyo hapo, anakuambia BMJ nimeelewa tu pale Rihanna. Bila shaka angekuwepo Malivika na Saleh hapo angetueleza
nasema nini. Hatukujua ni Rihanna yupi, lakini mimi nidhani ni yule mwanamuziki wa hapa, lakini labda kuna Rihanna wengi huko Afrika.
Haya basi, hoja kwa hoja. Naam, na katika hoja kwa hoja hivi leo ni kukamatwa na kuhojiwa kwa waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Edward Lowassa mara baada ya kuzungumza na wafuasi wake huko Geita ndio jambo linalojadiliwa sana, na hapa tunaye mpango mzima na Asayenda Mabula Magesha kutoka Tanzania.
Mimi naona kwa sababu hata kama vile vile vyama vingine vinachingwa pata rais wa chama tofauti na CCM, mimi nilikuwa naona tu wapate angalau uhuru wa kuongea na wananchi, maana wanania na kuongea na wananchi. Lakini hata kama wakikubaliwa kuongea na wananchi, wasifanya tu yale mambo ya uchochezi ambayo yanaweza yakasababisha kitu kingine vyama hati vyama. Waongea tu mambo ambayo yanahusu chama, kuhusu wananchi pamoja na viongozi wa chama.
Raisi kwa Wachani hatuwezi tukamkosoa kwa sababu ni kiongozi wa nchi, na vile vile raisi mpaka kuamua kupangilia hili ana maana moja kwamba wananchi waweze kufanya kazi, na ifikapo 2020 watu waweze kuingia katika siasa, hakuwa na maana mbaya. Ila kuhusu mikutano, kweli tunasema kwamba amesema ndivyo sivyo, lakini tukirudi nyuma tena kwa upande mwingine kwamba siasa unakuta saa nyingine zinakuwa hazilengi yale maji yaliyokuwa mema, anaweza kujikuta mwanasiasa anaamua kuzungumza kitu cha tofauti. Sasa ndio vitu ambavyo yeye aliweza kutathmini na kuona kwamba ni vema aepishe hili ili iwe wakati wa kuwajibika, watu wafanye kazi na nchi iweze kusurvive.
Hata kama wakinani wakishapata tu kile kibali kwamba wanani waendeleze mikutano, wasiwa tu wanaongea yale maneno tu ya uchochezi, maana pale inaweza ikaleta shida na mtafaruku. Wanatakiwa tu waongee kuhusiana na mambo ambayo yanaweza kaleta maendeleo, maana yale maneno ya kwenye kampeni pale huwa inakuwa kama vile wanachocheana chocheana.
Upande wangu hata mimi sikuweza kupendezwa na kitendo cha jana Lowassa kukamatwa na akiwa ni waziri mstaafu. Ni jambo ambalo kwamba lilishangaza watu wengi, lakini vile vile kama atakuwa enda kinyume na katiba ya nchi na sheria, ni haki ya kamati. Ila sikupendezwa mimi kwa serikali iweza kumkamata, ilibidi wachukue utaratibu ambao kwamba ni wa mantiki, kwa sababu yule ni kama kiongozi Aisha mpaka kuwa waziri. Sasa ile kumkamata tu bila kuchukua zile hatua zinazotakiwa inaweza ikaja ikaleta hamasa kwa wananchi, na ambayo inaweza ikajenga mvurugisho katika jamii na taifa letu la Tanzania, na sisi tunaipenda amani.
Mimi ninavyoona kwamba sababu serikali yenyewe kama imeshasema kwamba ukitaka kufanya labda mkutano uombe kibali, unaona, kupitia jeshi la polisi. Sasa ingawa hata kama Lowassa hakufuata yale masharti ya kuomba kibali, mimi naona alikuwa kwenye makosa. Na huyo mtu akienda kuomba kibali, mimi naona jeshi la polisi lisimbania, maana serikali imeshatoa hilo agizo kuhusu kila kitendo cha nani Lowassa jana kukamatwa. Mimi bado tunajiuliza kwamba je, aliomba kibali au hakuomba kibali? Hapo mimi inanipa matata kabisa, hadi sasa bado najiuliza.
Katika makala yetu hii, kama una kazi basi, mwandishi wetu Amina ametutafutia mdau huyu anayeelezea kuhusu pia matumizi ya duduki.
Kulingana na hii biashara yangu si mbaya sana, lakini hata promotion kidogo yenyewe ya hii biashara naweza fanya sana, sababu ni ile pesa tu inakosekana. Ningefanya biashara zingine kubwa kubwa, sababu niko na uwezo wa kuuza vitu kama hii miaka 15, na hii kazi si mbaya kulingana na vile niko, sababu inanipatia pesa nyingi.
Ni wapi unazitoa hizi dodoki? Nini? Na pia utueleze, je, kwa Kimeru mnazitaje?
Kwa Kimeru tunaita mirigi, na hii kwa Kiswahili ni ndondoki, kwa Kizungu kiukamba. Kasi yake ni kuogea, na ikiwa mbichi inaliwa. Hii ni chakula. Sasa na vivi vyenye ningeshauri wao vijana wanarandaranda ovyovyo, kazi ni kufumilia. Si ati kuna kazi itakuletea manufaa dakika hiyo hiyo uangalie. Unafumilia hata kama uko na elfu zako moja, unaendelea kufanya biashara na ile elfu, unakula hiyo elfu, una makinika kwa mwezi mmoja ile elfu yote imalisa. Unanunua vitu vingine na ile ile pesa unajua uko nazo. Sasa mimi kuamua kufanyia wananchi kazi, kwa vile najua hapa Mombasa kuna joto, watu wanapenda kuoga sana. Nikaona upande wa Mombasa ndio wanaweza kununua vitu sana, sababu kule Mlima Kenya, kule Nairobi, kule ni sehemu ya nini ya Berlin. Sasa naona hapa Mombasa, sababu nilikaa hapa Mombasa nikasikia hiyo hewa, watu wanataka kuoge sana. Sasa ndio nikaamua kwa siku naweza uza kama ndondoki 100 ama 200 kulingana na vile wateja watakuwa. Kama ni siku ya Jumapili wateja ni kidogo, Jumamosi wateja ni kidogo, lakini kuanzia Monday mpaka Ijumaa unaweza uza mandondoki mingi sana. Lakini ile hali hapa Mombasa ya kula nini 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 nyumba, sasa hiyo ina inabidi sasa mpaka hii biashara yangu narudi chini, sababu sasa kulipa nini gharama hizo zote, nikiuza hizi mandondoki kidogo naenda nanunua kama ni mbuzi mbili nyumbani naiweka kama akiba. Sababu sasa nikisema niweke account, hii biashara yangu itaenda chini, sababu sina pesa nyingi ya kuweka account. Sasa ndio nikwende kule nyumbani, sisi ni kama Masai, nanunua mbuzi wangu mbili anaendelea kuzaa pale, najua kweli naweza kupeleka mtoto wangu na hiyo shule.
Baada kukutana na mteja wa madodoki haya, na mzee wangu najiita nani na je ushawahi kutumia bidhaa hii?
Naitwa Hamadi Omari Ali, kwa jina maarufu hapa Mombasa naitwa Hamari Karafuu. Haya madodoki ni mazuri sana kwa kutumia wakati unakoga, kwa kusafisha mwili ni mazuri sana, yanakuwa yanasafisha vizuri kabisa. Yanatokana na mti unaoitwa mdodoki. Sasa haya ukimea yale maua yake ndio yanatoa matunda yake yanaitwa madodoki, ndio yanatumika kwa kutumia kwa kuoga, kwa kusafisha mwili.
Yavumayo mitandaoni. Namwona Harrison Kamau katika chumba cha habari, yuko tayari kabisa. Kwako Harrison.
Asante sana Mary Mgawe na BMJ Muridi. Kwenye yavumayo mitandaoni hivi leo, swala la kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump siku ya Ijumaa kwa hakika limeendelea kuvuma na kutia fora kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Trump ameendelea kujipatia waungaji mkono, ingawa kuna wale wanaoendelea kukosoa ushindi wake. Wakati Jumatatu ikiwa siku kuu ya kumkumbuka kiongozi mwanaharakati wa haki za watu weusi hapa Marekani, Martin Luther King, Trump alijipata akijibizana na mwakilishi John Lewis kutoka jimbo la Georgia, baada yake Lewis kusema mwishoni mwa wiki kuwa ushindi wa Trump sio halali. Matamshi hayo yalichochea Trump kumjibu kwa kusema kuwa yeye Lewis anachojua ni kusema maneno mengi tu matupu, na badala yake akatoa ushauri kwake kushughulikia swala la uhalifu kwenye mji wake wa Atlanta ulioko katika eneo lake. Majibizano hayo yamechochea maoni mengi hasa kwenye mtandao wa Twitter. Kale Griffin anasema kuwa maoni ya Lewis yanawakilisha yale ya watu wengi hapa Marekani. Ana haki ya kushuku rais wa Trump. Deborah Jeffries anasema kuwa Trump anafaa kutoa hesabu zake za kodi ili aaminike. Linsky kwake anasema kuwa anashangaa kuona Elizabeth Warren akipigania haki za watu wa rangi wakati akidai kuwa Marekani asili na wala sio kweli. Wang anasema kuwa tupende tusipende, Trump ndiye alichaguliwa na mamilioni ya Wamarekani kuwa rais wao, basi anastahili heshima. Gazeti la Washington Times limesema kuwa Trump kwa kumuingilia Lewis ni kumkosea mmoja wa watu mashuhuri heshima hapa Marekani. Na huko nchini Kenya, swala ambalo limetia fora ni kuzirai kwa mbunge wa Isiolo Joseph Samal wakati akiwa kwenye makao ya bunge mapema leo na kisha kukimbizwa katika hospitali ya Nairobi. Kwenye Twitter, Charles Mwambili anasema kuwa anatoa pole kwa mbunge huyo, lakini anasema kuwa ni wakati wa kutathmini kuhusu wa Kenya wanaoendelea kuumia kutokana na mgomo wa madaktari. Kipkoech Mitei anasema kuwa kama mheshimiwa Samal alipata madaktari wa kumhudumia, ina maana kuwa madaktari wa matajiri wangali kazini wakati wale wa maskini wakiendelea na mgomo. Obunga Brian anasema kuwa tukio hilo ni ushahidi tosha kuwa tunahitaji kulipa madaktari na kuwapa heshima wanayostahili. Pia sisi tutatoa pole zetu kwa mbunge Samal. Basi ni baadhi tu ya mambo yanayovuma mitandaoni.
Na kabla hatujafunga matangazo yetu, sasa tupate muktasari wa habari. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu limesema kwamba wanajeshi wa serikali ya Sudani Kusini pamoja na wale wa upinzani walipuzilia kabisa sheria za kimataifa wakati wa makabiliano ya mwezi Julai mwaka jana yaliyosababisha mauaji ya mamia ya watu. Kamati za Senate hapa Marekani zinaendelea kufanya vikao vya kuwahoji walioteuliwa kuhudumu katika baraza la mawaziri la rais mteule Donald Trump. Leo Jumanne, kamati hizo zitamhoji aliyeteuliwa kuchukua wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani na vilevile aliyeteuliwa kama waziri wa elimu. Mwanaanga wa zamani wa Marekani Jane Cannon, ambaye alikuwa mtu wa mwisho kutembea kwenye sakafu ya mwezi, amefariki jana Jumatatu akiwa na umri wa miaka 82. Harakati za pamoja za kutafuta ndege iliyopotea, shirika la ndege la Malaysia Airlines nambari 370 zimesitishwa rasmi hii leo Jumanne.
Na kushukuru sana msikilizaji kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, msimamizi nilikuwa mimi mwenyewe Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio niko na mwenzangu
mimi BMJ Muridhi.
Sote kwa pamoja tunawaaga kutoka Washington DC.